Last Friday po ang US Supreme Court, na alam naman po natin na naibalita na at laganap na sa ating social media, with the ruling of 6-3. The decision ay na-reverse po yung pong kanila pong dating kinikilala na ang abortion daw po ay isang karapatan ng isang babae batay sa kanilang konstitusyon. It was reversed. At ito po ay isang bagay na dapat pasalamatan natin. Makigalak po tayo kahit tayo po ay hindi isang Amerikano. Subalit, the cause of Christ, the principle of human life, preservation of human life is at stake. At dito po natin nakita na ang isang bagay na ito ay nangyari. May mga bagay pa na sana ma-reverse pa sa mga darating na panahon, no? Yung pong same-sex marriage, which is, ang sabi nga nung iba, ay medyo malabot, mahirap. Pero let's continue to pray na maaaring magamitin ng Diyos ang president na ito upang muling bumalik ang New England, ang dating ang Amerika, na kung saan ay sa papel na, sa kanilang pera ay nakalagay ay "In God We Trust". Subalit sa papel na lamang yun, sa pera na lang naka-imprenta ang mga katagang yun. Hindi na ito nilalakaran, hindi na ito kinikilala. Sa kabilang banda, bagamat nakita po natin na ang gawain ng abortion ay ang pagkitil ng isang buhay, no, hindi pa nga po ipinapanganak, tinatapos na ang buhay, sa ating pong pagbabalik sa ating sermon series dito po sa Genesis na From Adam to Noah, kabaligtaraman po natin makikita. Hindi po yung kaigsian ng buhay, bagkus po yung saksakan ng pagkahaba ng buhay. Hindi po ba? So mapapansin po natin dito yung mahabang taon, no? The celebration. Di po ba? Meron po akong isang nakitang article, no? During that time. Bagamat nung i-check ko po sa Google, iba-iba po yung mga figures. Iba-iba po yung mga pangalan at sinasabi nilang these are the oldest man living. Pero may nakita po akong article, ang pinakamatandang tao daw pong nabuhay ay sa taga Indonesia. And he was born 1870. No, siya po ay nakatira sa Indonesia at siya po ay nabuhay ng 148 years old. So, he died last 2018. Nung kanya pong 122 birthday, year 1992, presidential election po ng ating bansa na kung saan si FBR po ang nanalo, gumawa na po siya ng kanyang last will and testament. Imagine po niyo, 122, gumawa na siya ng last will and testament, pero hindi pa po nangyari yun dahil nabuhay pa po siya ng another 26 years pa. Dahil 148 po siya namatay at last 2018 lang. Lahat po ng kanyang mga kapatid ay patay na at siya rin po inilibing doon po sa libingan ng kanyang kasama ang kanyang mga kapatid. Nauna rin po sa kanya ang mga apo sa kuko, no? At siya po ay nabuhay doon po. Kumbaga, ilan na lamang po yung mga nabubuhay na apo sa kuko niya ang inabot, no? At tinanong po siya sa isang ng isang reporter, "What is your secret for your longevity?" Ang sagot niya ay patience. Sobra-sobra po talaga yung pasensya na kanyang ginawa, no? At ang nakalulungkot po doon sa article na ito, yung reporter na ito ay sumulat po siya ng artikulo, "Here I found in Indonesia the oldest man in the world." At I have some objection dun sa reporter na ito. Hello? Have you not considered and read Genesis 5? Musmus pa lang yan. Yung pinagmamalaki mong 148 years old, musmus pa lang yan. In fact, si Noah, 500 years old nung mga anak ng tatlo kay Ham, Shem, at saka kay Japheth. 500 years old siya nung siya magkaanak. Kaya kung mapapansin po natin, by world standard, iba-iba po yung ulat nila, no? Even you check in yung Google, and I challenge you check on Google, ang mga presentation ng mga taong oldest man in the world ay nasa 100 plus, 118, 124, 122. That's the standard. But if you are going to acknowledge the scripture as a historical, as a reliable book, musmus pa lang po yung mga sinasabi ng mundo na sila ay nabuhay with 100 years old. We as a Bible-believing Christian, we uphold the scripture as inspired, inerrant, and infallible. Ito po ang ating batayan sa ating pananampalataya. Ito po ang batayan sa ating pamumuhay bilang isang iglesia. Yung paraan kung paano natin isinasagawa ang pag-iiglesia. Ang nasusunod po ay ang salita ng Diyos. Lahat po tayo, ako, maging ang inyong tagapanguna, tagapangaral, ay nagpapasako. At may karapatan kayong salungatin ako. I-challenge ang bagay na aking ipinapatupad sa loob ng iglesia kung hindi ito nakasaad at nakabatay sa salita ng Diyos. Yan po ang isang bagay na dapat nating makita at matutunan. A biblically ordered church must be govern not by the people in the office with a strong personality or with a charismatic personality, or it is not ruled by a prominent family or clan, but it is ruled no other than by the infallible, inspired, and inerrant Word of God. Ngayon pong umaga, ititignan po natin ang unang walong talata. Don't worry, hindi ko po iisa-isahin ito. By next Sunday, I will be on the last portion of chapter 5. At dito makikita po natin, if just we go to a background or yung mga to recall yung mga dati nating sermon, yung chapter 4 po is also a chapter of genealogies. But this is the genealogies of the ungodly seed. It is the seed of the serpent. Ito po yung lineage ni Cain. Kaya nga kung babalikan niyo yung chapter 4, yan po yung genealogy ng mga lahi ni Cain. Si Cain na siyang pumatay kay Abel, sa kanyang blood brother, sa kanyang mismong kapatid. At kung mapapansin po natin at bibigyan niyo po ng observation, ang lahi ni Cain, dumami nga po ito ng dumami, mga skillful, mga musicians, pero when it comes to their morality, pabagsak ng pabagsak. Yung pong kanyang huling descendant, si Lamech, ay may dalawang asawa at ipinagmalaki pa sa kanyang dalawang asawa na siya ay pumatay. And here comes chapter 5. The line of the woman. The seed of the woman. This is the lineage of the godly seed. Kaya nga po binanggit dito yung si Seth. Ipinanganak ni Eva si Seth na siyang ipinalit ng Diyos, kahalili, kay Abel na pinaslang ni Cain. At dito po natin makikita at dito rin po sa lineage na ito, mag-uusbong at yayabong at lalabas ang paparating na Mesiyas at tagapagligtas. Kaya ngayon pong umaga, tatlong bagay lang ang nais kong makita natin as we discuss, particularly verse 1 to verse 5. First, in verse 1 and verse 2, it's undeniable topic, it's about creation. Creation of mankind revisited. Verse 1 to verse 2. In verse 3, we will see the corruption of man. And verse 6, tie up with Luke chapter 3, verse 37 to 38, the coming Son or the coming Messiah, which is Christ. So yan po ang tatlong bagay na nais kong makita natin bilang balangkas sa pag-aaral natin sa tekstong ito. First, let's consider verse 1 and 2. The creation of mankind revisited. Muli pong nirehearse, muli pong binalikan the creation account. Ang sabi po dito, this is the book of generations of Adam. When God created man, He made him in His likeness of God. Male and female, He created them. And He blessed them and named the man. And when they were created. Dito makikita po natin, if you will notice, the word create was mentioned, occurred in the first two verses, 3 times. Tatlong beses pong paulit-ulit na binanggit dyan sa dalawang talatang yan, ang salatang nipaglilikha. Create. When God created man, male and female, He created them. At yung pangatlo, nasa verse 2, when they created. Bakit po binibigyang pansin at binibigyang diin ng may akda, particularly si Moses, itong salitang create? In fact, tatlong beses niyang inulit. Sa inductive Bible study, yan po yung mga bagay na dapat binabantayan nung nag-aaral. Yung mga salitang inuulit. Bakit po? Dahil yung mga salitang inuulit, ito ay ibig sabihin binibigyang diin, binibigyang pagpapahalaga nung may akda. Ikalawa, pansinin po natin na ang tao ay nahulog na sa kasalanan. Remember Genesis chapter 3, nahulog ang sangkatauhan sa kasalanan. Or particularly yung mag-asawa, si Eva at si Adan. Pagdating dito sa chapter 5, libo-libo na po ang tao. Bakit? Kasi nabanggit na po yung descendants ni Cain sa chapter 4. At dito po sa chapter 5, yung descendants naman po ni Adam through Seth. So, ang palagay po dito ng mga Bible commentators, maraming tao na. There are two descendants na multiplying simultaneously. Pero pansinin po natin na habang dumadami ang tao, patuloy pong ibinabalik ng may akda yung pong creation. Creation of mankind. Na kahit ang tao ay masama na ang kanyang ginagawa, masama na ang kanyang pag-iisip, lumalayo na sa Diyos, wala na siyang paggalang sa Diyos, wala na siyang pagrespeto sa Diyos, hindi niya na ito kinikilala, hindi niya ito ina-acknowledge, nilalabag niya na ang batas ng Diyos. Yun na po ang ginagawa ng tao. Diba? Kaya nga po si Lamech, nagyabang pa. Polygamous na yung kanyang relationship, dalawa na yung asawa niya kaagad. Pumatay pa siya. Imbis na kinukublit, tinatago, pinagmamayabang pa niya. So dito makikita natin, pasama na ng pasama ang tao. But in spite of it all, na ganito ang kondisyon ng tao, ibinalik ni Moses ang tunay na kalagayan ng tao. At ano po yun? Binigyang emphasis ng may akda na merong manlilikha at ang tao ay nilikha. The creator-creation, the creator-creature relationship is maintained in spite of sin reigning in the ancient world. People, in their sinful hearts, in their sinful thoughts, even though they don't no longer acknowledge God in their lives, patuloy pa rin ini-insist, patuloy pa rin ipinapakita the relationship of creator-creature relationship. Mapapansin niyo po dyan, the threefold highlight in the word use create. Verse 1, we are created in God's image. Sabi dyan sa verse 1, when God created man, He made him in the likeness of God. The very purpose of our existence is to give glory to God. Pero dahil nga po sa kasalanan, ang tao, walang paki sa kanya ang Diyos na kanyang ang lumikha sa kanya. In fact, dahil po sa kasalanan, ang tao ay naging makasarili, naging self-centered. Ang binibigyan niyang pahalaga ay yung kanyang sarili. Ang trabaho niya, ang pamilya niya, ang asawa niya, ang anak niya, puro sa kanya. Yan po'y epekto at bunga ng kasalanan. Ikalawa, we are not only created in the image of God, but in verse 2, we are created for a relationship. For intimate relationship. In verse 2, male and female, He created them. So makikita po natin dito na ang purpose ng Diyos kung bakit lumalang siya ng isang lalaki at isang babae is for the third purpose. We are created with God's blessing and calling. Yung pong blessing na binabanggit dito sa verse 2, the blessing of God, it refers to the procreation ng humanity. In Genesis 1:28, sabi doon, and man was created, and man and woman were created in the image of God to subdue the earth. Go and multiply. At pagdating po sa Genesis chapter 9, turn your Bible sandali, Genesis chapter 9, verse 1, ito po yung matapos na yung baha, and God blessed Noah and his sons, and they said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. So that is the concept when the Lord is saying, and the Lord bless man and woman. So yung pong procreation ay isa sa mga pagpapalang iginawad ng Diyos, iniatas ng Diyos sa pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae. Sila po ang perpektong intimate couple. Sila po ang perpektong intimate relationship. Now, lapatan po natin ng nauugnay na aplikasyon ng mga katotohanan ito. Nakita po natin at hindi natin maaaring itanggi ang creator-creature relationship na ang tao, kahit siya po ay nasa lusak na ng kasalanan, hindi tinatanggal ng Diyos yung kanyang kalagayan na siya ay nilikha. At hindi rin tinatanggal ng Diyos na siya ang lumikha. Whether you acknowledge that or not, I don't care. Well, hindi ako naaapektuhan dyan. Dahil pag natapos kang mabuhay sa mundong ito, ikaw ay haharap sa akin. Magbibigay sulit ka sa akin. At pananagutan mo ang mga bagay na iyong ginawa, mabuti man o masama. This is the greater emphasis that there is a divine creator. Undeniably, the scripture, the text that we are studying, verse 1 and verse 2, it is undeniable that there is a divine creator. Therefore, there is the creator-creature relationship. We must acknowledge, friends, viewers, dapat mong kilalanin na ikaw ay nilikha at merong manlilikha. Bago pa mahulog ang tao sa kasalanan, that is already the arrangement. Kailanman yung nilikha, hindi pa pwedeng tumaas o lampasan o pantayan ang kanyang manlilikha. It is always that God is supreme, that God is our creator. And that's the logic, that is the purpose kung bakit may batas ang Diyos. Bakit nagbibigay siya ng batas? Because that is the maintaining relationship. Kumbaga, parang sa loob ng tahanan, bakit ang ating guardian o bakit ang ating magulang ay merong house rules sa loob ng tahanan? Lalong-lalo na kung ang batang ito o ang miyembro ng pamilyang ito ay wala pa sa age of accountability. Minor ka pa. Bakit merong house rules? To maintain that you are a child and the one who imposed the house rules is in authority and they are your parents or your guardians. You must acknowledge, you must submit to that. No? Mga magulang, kung meron kang house rules at hindi sinusunod ng anak mo at ikaw ang sumusunod sa anak mo, eh baligtad na kayo. Hindi na ikaw ang magulang, baka ikaw na ang anak. Huwag niyong pahintulutan, hayaan na ganun ang mangyari. Sapagkat dito makikita natin, authority is ordained by God. Nagtalaga ang Diyos ng otoridad sa iglesia, sa pamilya, sa lipunan, at dapat natin itong kilalanin at igalang. Ganon din dito makita natin, mga kapatid. There is a greater emphasis of creator-creature relationship. That's why 3 times it is mentioned, the word create. God is our sovereign and our supreme creator. He has the divine rights to impose laws on His creatures. Now the question is, do you recognize in your life that God is your creator? Kinikilala mo ba sa buhay mo ngayon na ang Diyos ang iyong manlilikha? Kung ang iyong pagkilala ay hanggang sa iyong magulang lang, hanggang sa mga social authorities lang, si mayor, si congressman, si senator, at si president-elect BBM, hanggang doon lang ang pagkilala mo sa otoridad, kulang. Nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, kung yan ang mga taong pinanghahawakan mo, napakahina naman ng pangapadrino mo. Dahil tao lang ang padrino mo. Ba't di mo kilalanin ng Diyos? Siya ang dapat mong kinakatakutan. Siya ang dapat mong iginagalang at nirerespeto. Sapagkat dito sa talatang ito, makikita natin ang kanyang pagiging soberano. He created. 3 times binanggit. Pagbibigay diin na siya ang ultimate creator. That's why, do you recognize in your life everything you possess comes from your maker? What you possess right now is just God's blessing to you. Pagpapala ng Diyos sa iyo yan. Ang iyong buhay, ang iyong kalusugan, ang iyong career, ang iyong pamilya, ang iyong ari-ari ang tinatangkilik, even your gifts and talents. Yung talino mo sa pag-aaral, yung galing mo at diskarte mo sa buhay, maging yung mga achievements mo sa buhay, all of those things. Whether kilalanin mo hindi, pero ayon sa sinasabi ng Biblia, yan ay pagpapala ng Diyos sa iyo. Hindi mo ba naisip? Kahit di mo siya kinikilala, pinagpapala ka pa rin niya. Kahit napaka-lapastangan mo sa kanya, patuloy pa rin siya nagpapala. Paano pinaliwanag ni Apostol Pablo yan? Romans 2:4. No, the goodness of God may lead you to repentance. Kahit saksakan ng tigas ng ulo mo, kahit pinalapastangan mo siya, iniingatan ka pa rin niya. Hindi kanya hinahayaang maaksidente. Ganun kabuti ang Diyos sa iyo kahit hindi mo siya kinikilala. Secondly, second application, God ordained gender and we must keep and depend this God-ordained gender. Babalik tayo, verse 2. Male and female, He created them and blessed them. Yung sinasabi natin, yung purpose ng paglalang ng Diyos ng lalaki at babae is for intimacy, for a relationship, for procreation. Dito natin makikita na dalawa lamang ang kasarian na tinatag ng Diyos. Yesterday, the group of the LGBT community. They held their programs in two location points. In CCP grounds at saka sa Quezon Memorial Circle. In Quezon Memorial Circle, it was televised, it was reported in the news. Bigatin yung kanilang pagtitipon. Why? The ambassadors of different nations are their guest visitors and preachers. Ambassadors of Finland, Germany, Great Britain, Thailand. But hindi. And they are heralding their rights. Actually, for me, it's not their rights. It's they are heralding or they're asking for special privileges. The problem with our society today is the non-submission to this God-ordained gender. Nagpupumilit sila na hindi lang daw lalaki o babae ang nilalang ng Diyos. But if we are going back to the text, pagbalibaligtarin mo ang text, itaktak mo man ang Biblia, itaob mo yan kung saan mo, wala kang makikitang ibang ginawa ang Diyos kung hindi sa kasarian ng lalaki at babae. Sad to say, and this is happening in our society right now, the non-submission to this God's ordained gender. And what happened? Ano pong nangyayari kapag ang ating lipunan ay hindi kumikilala dito sa moral authority that God has ordained male and female? Moral insanity is coming in. Yung kamangmangan. For example, you are a fresh college graduate. Okay? And your leaning is towards this particular group of people. But let me use that particular situation. Dahil ba you have that feelings, ganun ka na? Let's say, I'm a young professional. Sa aking pagbili sa convenience store at pagdating sa counter, sa cashier, I would be insisting for a 20% discount. Sasabihin siguro ng cashier sa akin, "Sir, bakit? Feeling ko 60 years old na ako." What do you think ang gagawin ng cashier? Hahanapan ako ng ID? Hahanapan ako ng booklet. Ang sasabihin ko, huwag mong tapakan ang karapatan ko. That's my feeling. Kung sa tingin mo, I'm just a 30-year-old man, no, nagkakamali ka. Inside me is a 60-year-old man. Therefore, I insist, give my 20% discount. Magpapatawag ng pulis, baka makulong pa ako, right? Put me on that situation. I'm a male. I will use the toilet of a female. Haharangan ako ng isang janitress. I will be forbidden to use and I will say, you're discriminating my rights. I feel I'm a woman. Therefore, I am entitled to use the facilities of a woman. Ano nangyari sa lipunan? Nanalo, di ba? Nawalan pa ng trabaho yung janitress. But if you are going to look in equal footing, that's moral insanity. And that's the problem when we base on our subjective feelings rather than the objective truth. Because the Bible tells us feelings and emotions are unstable and deceitful. Iba, madalas nga nating banggitin, Jeremiah chapter 9, 17 verse 9, The heart is wicked and desperately sick. Hindi mo maaaring pagtiwalaan, gawing batayan ang iyong puso, ang iyong damdamin. Because feelings come and go, but the truth will be remain constant. It will remain. What is happening in our society is they are rejecting the truth. And as a result, they are heading to a direction of destruction. Kahit ipinipilit nilang ito ang tama, nasa tama kami. Turn your Bibles in Proverbs. Proverbs 14. Proverbs 14 verse 12. Anong sabi po dito ng manunulat? There is a way that seems right to man, but its end is the way of death. Same with chapter 16. Chapter 16, verse 25. There is a way that seems right to man, but its end is the way of destruction, the way of death. On the other hand, we must also acknowledge there are people who struggle on their sexuality. And I am not saying hindi totoo yan. In fact, kaibigan, sasabihin ko sa iyo, it is all the more na ako'y naniniwalang totoo yan that you are struggling with your sexuality. Totoo ang struggle na nararamdaman mo. Totoo at genuine ang nararamdaman mo sa usapin ng iyong sexualidad. At naniniwala ako sa sinasabi mong yan. Bakit? Dahil ang kasalanan, ang paliwanag ko sa iyo dyan, kaibigan, ang kasalanan, the inherent sin that is in you, at yan ang manifestation ng kasalanan na nasa iyo. Yan ang manifestation ng minana mong kasalanan. Kaya ako'y naniniwala at kasangga mo ako at ako'y kasama mo sa iyong struggle at ako'y naniniwala. Totoo yung struggle na yan. It is true, it is genuine. But also, kaibigan, I will tell you also, with all sincerity, na sa iyong struggle na yan, sa kasalanan yan, may solusyon. May pagtatagumpay. May gamot. There is solution. There is remedy to your gender struggle. And that is no other than the cross of the Lord Jesus Christ. Siya'y namatay kahit dyan sa espesipikong kasalanan yan. You just need to really to humble yourself, to come to the Lord Jesus Christ. Plead for His mercy. Plead for His cleansing blood. Whether you are struggling with this kind of issue or whether you are struggling with drunkenness, lying, or any other form of sin, I tell you, kaibigan, there's a solution. There's a remedy to each kind of sin that you are struggling. Ano man ang iyong kahinaan, saan mang ikaw nalulunod o parang kumunoy na hindi makaahon dahil sa kasalanan yan. Kaibigan, hindi aksidenteng marinig mo at maintindihan mo at mapanood mo at mapakinggan ang mensaheng ito. Ito'y probidensya ng Diyos upang iparating sa iyo na ikaw ay nag-i-struggle sa aspeto ng kasalanan na yan, may solusyon at may gamot, may remedy sa kasalanan yan. Ang krus ni Jesus. Siya ay namatay sa mga espesipikong kasalanan na yan. Lumapit ka sa Kanya na may pagpakumbaba. Lumapit ka na may pagsisisi. Siya ang tutulong. Siya ang magpapalaya. Siya ang magbibigay sa iyo ng pagtatagumpay. Hindi ang simbahan. Hindi ang isang professional psychologist or psychiatrist. They may be the means, but ultimately, it is God, the Lord Jesus Christ, will set you free. Not only that He will set you free, you will be forgiven. Patatawarin ka. At ikaw ay ilalagay niya sa kanyang pamilya. You will belong to the family of God.
He will put you to a spiritual community upang ikay bantayan, upang ikay encourage, upang ikay ipanalangin sa iyong mga kahinaan. Look for a local church that is not nearest you, but look for a church that is nearest to the Bible. Upang magabayan ka, maipanalangin sa iyong mga struggles sa buhay. Ikalawang bagay ating pong titingnan dito in verse 3. As we go back in Genesis chapter 5 verse 3. Here we see the corruption of man. Pansinin po natin, I hope you have your Bibles, i-compare po ninyo yung verse 1 to verse 3. Ang sabi dyan sa verse 1, He, that is God, made him, that is Adam, in his likeness. Tama po ba? He made him in his likeness. When God created man, He, God, made him, Adam, in his likeness. But in verse 3, pansinin po ninyo, there is a shift. In verse 3, ang sabi dyan, He, si Adan po yun, fathered a son in his own likeness, after his image, and name him Seth. Kung Tagalog po yung inyong translation, medyo baka di nyo po makita yung difference eh. I encourage you to look for an English Bible, particularly ESB or ANSB. Makikita po nyo yung difference ng verse 1 sa verse 3. Sa verse 1, ang sabi doon, si Adan ay nilikha ng Diyos sa wangis ng Diyos. Sa verse 3, si Adan ay fathered or begat, ipinanganak. Sino? Si Seth sa kanyang wangis. Hindi sa wangis ng Diyos, sa wangis niya. Ano po ang wangis ni Adan? Ito po yung image ng Diyos na nadungisan na ng kasalanan. At ito rin po yung wangis na ipinasa niya sa saling lahi. The sinful nature of Adam was passed down to humanity. Yung pong paglalang ng Diyos kay Adan before the fall, it is a perfect image. Pero yung ipinasa ni Adan sa kanyang mga anak, kay Cain, kay Abel, sa kanyang mga sons and daughters, maging kay Seth dito po sa chapter 5, it's no longer a perfect image of God. It is the tainted of sin image of God ang ipinasa na ngayon. Adam was created perfect. But because of his disobedience, because of his rebellion, he turned into an imperfect creature. From a complete being to an corrupt being. From sinner to saint. Yung sinful nature ni Adan ang siyang naipasa sa kanyang mga anak. At yan po yung sinasabi sa Romans chapter 5. Turn your Bibles in Romans chapter 5. Roma kabanatang 5, talatang 12. Ang sabi po dito, Therefore, just as sin came into the world through one man. Ito po yun. Yung verse 3 ng chapter 5. And death through sin, and so death spread to all men, all sinned. Kaya po, walang tao ang ipinanganak na walang bahid ng kasalanan. Mali din po ang doktrina na ang tao ay magkakasala sa kanyang unang paggawa ng kasalanan. Hindi po. Maliwanag po ang acknowledgement ni Haring David, Psalms 51 verse 6, In my mother's womb, I bore iniquities. Sabi po ni John Clavell sa kanyang aklat na entitled, "We are made of stain." Tayo daw po ay ginawa o nilalang ng may mantsa. We are slave of sin. What you are, you just see the surface. You really don't know and understand the real power of sin in you. Yun po yung sabi ni John Clavell. Yung nakikita mong ginagawa mo mga mali, masasama, akala mo yan lang yung kaya mong gawin? Hindi. Sa pangbungad lang yan, sa panlabas lang yan. Yung totoong kasalanan na minana mo, hindi mo pa alam ang kakayahang gaya niyang gawin sa'yo. In like manner, kung paano ang isang bata, ang isang toddler, obserbahan mo ang toddler o ang isang bata from infancy to toddler, dun mo makikita na tama si John Flavel. That child, that baby, is tainted with sin. Walang nagturo sa kanya ng bad manners, pero bakit natututunan niya yung bad manners? Saan niya nakuha na gumawa ng kwento? Sino nagturo sa kanya na awayin yung kanyang kapatid? Diba? We have toddlers, no? Yung mga Sewell family. Pansin na pansin mo kung paano bulihin ni Benji si Micah. Diba? Pati si Judah. Why? Because yun po talaga ang tao. Ganun tayo. Sin will make you do things unthinkable. Sin will make you insane. Sin will make you crazy. It will destroy and hurt the people you love. It can havoc a local church, a community, or even a nation. Yan ang kayang gawin ng kasalanan. At ang epekto ng kasalanan sa lipunan at sa sangkatauhan ay pangkalahatan. It's a universal problem. From the time of the fall of man hanggang sa kasalukuyang henerasyon na ating kinabibilangan. Pero I tell you, lilipas ang henerasyon ito, papasok ang bagong henerasyon, same pa rin. Matatapos ang epektong ito, kailan? On the consummation. Sa muling pagbabalik ni Kristo, dun pa lamang matatapos ang kasalanang ito sa lipunan. Subalit habang hindi dumarating si Kristo, tayong mga mananampalataya, ang iglesia ay patuloy na makikipaglaban, makikipagbaka. We will have our daily struggles. We will have our own fights and battles. Because every facet of our human will, mind, emotion is tainted with sin. And the last condition of a sinner is highlighted also in the verse in chapter 5. Ang pinakahuling-huling makikita nating minagnify na epekto ng kasalanan dito is the certainty of death. Ang katiyakan ng kamatayan. Na ano pong sabi sa binasa natin kanina, Romans 5:12? Consequence. Bunga ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Kaya pansinin niyo po yung verse 5. Thus all the days of Adam lived were 930 years and he died. Verse 8. Thus all the days of Seth were 912 years and he died. Verse 14. Thus all the days of Kenan were 910 years and he died. Verse 17, thus all the days of Mahalalel were 895 years and he died. Verse 20, thus all the days of Jared were 962 years and he died. 27, thus all the days of Methuselah were 969 years, the longest people who live on earth, recorded in the Bible, and he died. And verse 31, thus all the days of Lamech were 777 years, and he died. Yan po ang epekto ng kasalanan. No matter you live short-lived, i-abort ka sa sinapupunan ng iyong magulang, o mabuhay ka sa panahon nito bago ng baha, sumatotal, mamamatay ka pa rin. Kay maigsi ang iyong buhay, you are aborted in the womb of a woman, or whether you live on this chapter of Genesis 5, you will die. Everybody will die. Even a believer dies. Whether you are in the order of the line of the godly, or in the line of the godly of chapter 5, or in the line of the ungodly, the unrighteous in chapter 4, we will all die. Bilang application and reflection sa katotohanan ito, ang kamatayan po ay talagang isang realidad ng buhay na dapat po nating matutunan, maintindihan, at mapaghandaan. As you all know, last month, Mother's Day, my mother died. 86 years old. And we will all die. We may be prepared sa material aspect, sa logistic aspect. No, may St. Peter ka, nabili mo kay Ate Sally. May memorial plan ka na pero ka lang paglilibingan. Pero merong isang bagay kang dapat paghandaan. Ang pagharap mo sa iyong manlilikha. Hebrews 9:27, anong sabi doon? Just as it is appointed for man. And that man is a generic term for humanity. Minsan lamang itinakda sa tao. At yung taong yun ay generic term. Pag sinabing generic term, it could be an infant. It could be a child. It could be a teenager. It could be a young professional. It could be a successful businessman or businesswoman. Or probably you are in your 50s. Or you're in your twilight years of 70 or 80. But the point is, we will all die. And after that, anong sabi ng talata? Judgment. Hindi po purgatorio. Hindi po yung, tsaka na, yung paghatol. No. 5 seconds after you die, you will face your Creator. The question is, are you prepared to meet your Creator? Nakahanda ka na bang panagutan ang iyong mga ginawa? Kaya mga kabataan, huwag mong isipin na tatanda ka. Itong panahon ng COVID, napakaraming kabataan ang namatay. Maraming mga naaksidente. Namatay. Kaya bilang kabataan, nais kitang hamunin. Huwag mong isipin na ang kamatayan ay para lang sa mga lolo't lola mo na matanda sa iyo. Hindi. Ang kamatayan ay maaaring dumating sa iyo at ang appointment ng kamatayan, hindi mo pa pwedeng i-cancel. Kung paano ka bibisita sa iyong dentist, doc, meron ako mas mahalagang pupuntahan, reschedule natin next week or next month. You cannot do that sa appointment mo sa kamatayan. You know why? It is God who appointed it. You have no choice. At ang bawat isa sa atin, yung sinasabi sa Psalms 23 verse 4, each one will face our own valleys of death. The question is, are you going to die in your sin? Or are you going to cast your sin upon the cross of Christ? Ikaw ba'y mamamatay na hindi mo pinagsisihan ang iyong kasalanan? O ikaw ay mamamatay at haharap sa iyong manlilikha na nakapagsisi ng iyong kasalanan, nakatalikod sa iyong kasalanan, at nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sabi ni Stephen Lawson, those who are born once, they will definitely die twice. But those who are born twice will only die once. Yung minsan lang daw ipanganak, dalawang beses mamamatay. At yung dalawang beses ipinanganak, isang beses lang daw mamamatay. Anong ibig sabihin nun? Ang dalawang beses, ang unang beses ng kapanganakan dito, it refers to the physical birth. Pero kung physical birth lang ang naranasan mo, kaibigan, hindi ka dumanas ng pangalawang kapanganakang itinuturo ng Biblia, which is spiritual birth, ika'y dadanas ng pangalawang kamatayan. Ang unang kamatayan ay yung physical na kamatayan. Yung lahat na dadanasin natin, yung binasa natin sa mga talatang ito sa chapter 5, and he died. Kay gaano mang kahaba o gaano mang kaigsi, the point is, he died. However, ikaw na nagsisi at tumalikod sa kasalanan, nagtiwala at naglagak ng iyong buhay kay Kristo. Sila ang nakaranas ng ikalawang kapanganakan. That is the spiritual birth. That is the special work of the Holy Spirit who give us the rebirth. Ito'y nangyayari sa pamamagitan ng ating pagtugon sa panawagan ng Ebanghelyo at paanyaya ng pagsisisi at pananampalataya. Kaya kaibigan, ako'y namamanhik sa iyo. Kung nararamdaman mo ang udyok ng banal na Espiritu sa pangangaral na ito, ika'y lumapit kay Kristo at hindi kanya itataboy. John 6:37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast them out. Kaya kaibigan, kabataan, ama o ina, lolo o lola, lumapit ka ngayon kay Jesus. Kung ika'y binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pangangaral na ito at maliwanag mong naiintindihan, I plead to you come to Christ right now in faith and repentance upang ninyong pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Thirdly and finally, the coming of the Son. Turn your Bibles in Luke chapter 3. Luke chapter 3, verse 37 to 38. These are also genealogies. Ang sabi po dyan, 37, the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahaliel, the son of Canaan, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Kung titingnan po niyo yung binasa natin sa Genesis 5, magmula kay Adan, iyo ba, hanggang kay Methuselah. Pagdating naman po dito sa genealogy ng Lucas, ito po daw yung genealogy ni Jesus Christ, from Methuselah, pabalik naman kay Adan. Ano lang pong ibig sabihin nito? It only clearly shows that the Messiah is in this family tree. Is in this lineage. Wala doon sa lineage ni Cain. Ito ang piniling lineage ng Diyos na lalabasan ng binhi ng babae. The genealogy of Seth is to preserve the long line family of the coming Messiah. Alam niyo po ba sa Biblia, there are 330 prophecies in the Old Testament pertaining to the law and prophets concerning the coming Messiah. At dito, makikita po natin lahat ng ito natupad pagdating ng bagong tipan. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga bagay patungkol kay Kristo. In the Old Testament, the law and the prophets, Christ was predicted. In the gospel, Christ was announced. In the book of Acts, Christ was preached. In the book of Epistles, Christ was explained. And in the book of Revelation, Christ will return again. Also, mga kapatid, take note, in chapter 5, 8 talata, binanggit doon, and he died. And he died. But you know, pagdating sa Bagong Tipan, the phrase, and he died, it also means, he remained dead. Meaning to say, yung mga taong nabanggit na napaka daming taon at haba ng taon na kanilang ibinuhay dito sa mundong ito, nung namatay sila, they remained dead. And when he died, it is also mean they remained dead. But there is one man. The seed of Methuselah. Jesus Christ. He died. But he didn't remain dead. As prophesied, after 3 days, he will rise again. Yes! Nabuhay si Kristo, namatay si Kristo, subalit hindi na natiling patay si Kristo. Gaya ng inaasahan, gaya ng inihula, matapos ng 3 araw, si Jesus ng taga-Nazareth, si Jesus na anak ni Joseph na karpintero, si Jesus mula sa linya ni David, siya'y babangon mula sa mga patay. At ito po ay tunay na nangyari. Isang kasaysayan, isang katauhan na hindi kayang i-deny ng sino mang reliyon. Mapa-Muslim, mapa-Buddhist, any form of world religion, as they go back to the empty tomb. Ito po ang patunay na tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo sa krus. Na siya ang nagbata, siya ang umako ng iyong mga kahinaan, ng iyong mga struggles. Ano mang klaseng uri ng struggles yan na kasalanan. Siya ang umako at ang sino mang sasampalataya, titingin at lalapit sa kanya, siya'y magkakaroon ng kalayaan, ng kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan. At ang katotohanan ito ng pagkabuhay na muli ni Kristo ay patunay lamang sa doktrina ng resurrection. This only proves and shows the reality of the doctrine of resurrection. And that was the Bible says us, tells us, there will be 2 resurrection on the consummation of Christ. Resurrection of the ungodly and the resurrection of the godly. Ang pagkabuhay na muli ng mga taong walang ugnayan kay Kristo at ang mga taong nagkaroon, nagsuko, nagtiwala sa ginawa ni Kristo. Sila'y magkakaroon uli ng muling pagkabuhay magpasawalang hanggan. Ang isa ay magpasawalang hanggang sa impyerno at ang isa ay magpasawalang hanggang kapili ng Diyos sa langit. Kaibigan, hindi biro-biro ang usapin ng kamatayan. Hindi biro-biro ang usapin ng kasalanan. Subalit may solusyon, may gamot, may lunas sa kamatayan at kasalanan, si Kristo Jesus. Naway udyukan ka ng banal na Espiritu, na mahalina ka sa krus ni Kristo, lumapit na may pagsisisi pananampalataya ngayon at maglagak ng tiwala sa Kanya. Tayo manalangin. Tulungan mo, Panginoong Diyos, sa mga kaluluwang ito na napakinig ng iyong salita, na sila po ay matuto, lumago, maunawaan, at makita ang kalagayan ng kanilang spiritual na buhay kung nasaan. Kung sila ba'y nangangailangan ng tagapagligtas o kaluluwang kailangang lumago at tumatag sa pananampalataya, nawa ang mensaheng ito'y kasangkapanin mo para sa 2 uri ng kaluluwa na nangangailangan. At ang lahat ng papuri ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.